Bannabutonde bwansi bawagidde ekitongole ekyobutonde kinema olw'okusengula abantu abeesenza mu ntobazi wabula ne bagisaba erekerera awo okusumagiriranga mu mirimu. Bannabutonde bano bagamba nti abantu baazimba mu ntobazi nga nnema eraba era bwemala n'egenda n'emenya ebyazimbibwayo ate nga bulijjo okuziyiza kusinga okuwonya. Bano era basabye ebibira eby'eggwanga bikuumibwe olw'okutaasa ebiseera by'eggwanga bino eby'omu maaso. Robert Tulia Kira owa African Grid Health Network bino yabyogedde nga Uganda olwaleero yeegasse ku mawanga amalala okwetooloola ensi yonna okujaguza olunaku lw'obutonde ng'emikolo emikulu gibadde girina kubeera mu disitulikiti ye Adjumani wabula olw'ekirwadde ekya Ebola ne gisazibwamu.
Tukola government okulaba ng'ensonga z'obutonde tuzisoosowaza kati nga bw'olaba ensonga esinga y'okubeera kati amataba gajja mu bantu kati nga jjuuza okuba bwe yatumye walaba abantu mu Kampala ne mu Duga ebibeera abantu bakosebwa nnyo olw'amataba. Ekyo kiva kuba nti entobazi abantu bazingidde nnyo twe tulina ebitundu 15 by'entobazi kati byonna bikendedde kati tuli ku 18 tulina okulaba ng'entobazi tuzizaawo ongolwa kati nga nnemwe badegezaako okulaba nga erwanagana n'abantu ng'ebasende bajja mu ntobazi nga mu Lubigi n'awalala. So ensonga y'abantu okweseza mu ntobazi sunga nkulu nyonyo wangu urunsi abantu babira na babuza nga tuwasi mime menye vizimbe vya abantu tuga manti mime mati ina kutura na hili inda nita watu sakuma sakuma zimbe vizimbe kutoka chati na tina kusumisa abantu wategiri mungi siwa vile mkumo vutonde